Jau. Šodien parunāsim par cenu un vērtību. Vai tas ir viens un tas pats, un vispār kā tas viss radās, un kā par to visu domāt, jo jautājums ir aktuāls un mūžīgs kā planēta. Jā, aktuāls, interesants, un visiem ir daudz jautājumu, ko ar šo te visu darīt.
Čau!
Čau! Nu tā, es gatavojos šai sarunai, es šeit pamodos un pierakstīju lapu.
Jā.
Pierakstīju lapu ar kaut kādām
Es
domām un
arī
sāpēm.
gatavojos šodienas sarunai.
Ļoti labi. Bet es vienkārši kaut kāds pāris piemērus pierakstīju ar domu, lai es atceros vienkārši šo te pateikt. Un kāpēc man šī saruna likās interesanti? Jo pirmkārt, mēs jau vienā, nu, aizsākām Instagram sarakstē ar tevi šo tēmu, un tu man likās, bāda, šis ir jāpaturpina, jo nu, cilvēkiem vajag par šo dzirdēt, un ir viens, kas ir mans skatījums, es kā zīmolvede, un tad man ļoti interesē tavs skatījums, jo tu esi finansiste, un nu, tu ar naudu esi, uz to es sakārt ar zīmolu esmu, un tu, un savukārt, ja, piemēram, man prasa viedokli, tad, nu, principā, es varu atbildēt vienā teikumā, dari, ko tu gribi, vai ne? Bet nav tik vienkārši, jo man ir kaut kāda viena vīzija par to, ko dara cena. Un kā viņu veidot. Bet ļoti interesanti redzēt arī nu, to finansista pusi. Jā, varu jums nolasīt arī tagad monologu, bet man gribas zināt, ko finansisti par šo saka. Jo es, nu, godīgi jums pateikšu, es ar pirmo mītu piebraucu auzās ar tāmēm, un es neko nenopelnīju ar to. Bet kas jau ir labi, mēs bijām pa nulītēm, bet tas nav gluži mērķis, turš uz ko iet vispār biznesā, līdz ar to man ir jāceļ cena. Objektīvi. Un, protams, es pieļauju, tas ir tieši tāpatām kā jums visām, ir reāli, nu, jāsaka, mīziens, jā. Jo vai pirks, vai kādam vajadzēs, un vai nav te pa dārgu, vai pa lētu, un visi vis šie jautājumi par cenu, bet es saprotu, ka vienā brīdī tad vienkārši nu, ir biznesa vai nav biznesa, jo nevar arī dot un nodarboties ar labdarību, ja beigās nav šī te nu, pēļņa, jo galu galā, kāpēc mēs esam sākuši nodarboties ar uzņēmējdarbību, lai mēs varam dzīvot un darīt tā, kā mēs vēlamies, un tam ir vajadzīgi finanšu līdzekļi. Kā reiz būs ļoti vietā parunāt par to vērtību, jo ko viens cipars sevi iekļauj kā vērtību, jo pa 100 eiro mēs varam nopirkt ārkārtīgi kaut ko vērtīgu, un tajā pašā laikā mēs pa 100 eiro nevaram nopirkt, piemēram, mašīnu. Nu, tā kā tam visam ir tāda relatīva jēga un vērtība. Ir kaut kādas lietas un cenas, kuras esmu izaugusi, un savu standartu pacēlus, un es zinu, ka tas maksā tik. Un ir joprojām kaut kādas lietas, kur man liekas, vai un kā, un ko par mani padomās, vai pirks un tā. Nu, lūk, bet viens ir mana lieta, un es zinu, ko es par to domāju. Bet man ļoti interesē tavs viedoklis par to, kas vispār ir cena, ko tas veido, kas ir vērtība. Es ļoti labprāt dzirdētu tavu apziņas plūsmu par šo, un, man sakot, tādā brīvā formā par šo parunājamies. Jo es vēl nezinu, neesmu ar tevi vēl runājis nekad par šo tēmu. Man interesanti.
Jā, mēs tikai ar tevi sarakstījāmies Instagramā, kur tu man atbildēji uz vienu no maniem storijiem, kad es manas istabā man bija pārdomas par cenu un pārdomas par to, kādu cenu mēs piedāvājam citiem par saviem pakalpojumiem vai no arī par savu produktu. Un tad man bija arī plāns uzrakstīt publikāciju šajā sakarā, kā es to redzu, ka es to vērtēju. Un tu man aizrakstīji, o, šī ir kasta tēma un tā. Vārds pa vārdam, un es nolēmu arī iznākt publiski un parunāties. Un tu arī savos storijos tagad uzrakstīji, ka tu skaties uz šo te cenu un vērtību no zīmola viedokļa, un savukārt man ir vairāk tāda racionālā pieeja un finanšu pieeja, un arī savā ziņā uzņēmējdarbības pieeja, bet arī ir jāsaprot, ka uzņēmējdarbības atšķiras. Tad ir uzņēmējdarbības, kur ir resursu kapitāls, jebkur cilvēks strādā ar savu laiku un pelna ar savu laiku, pārdodot vai nu savu zināšanas, vai nu arī pakalpojumus. Un tad ir arī nevis cilvēka kapitāls, bet ražošanas kapitāls, kur papildus tam, ka viņš vēl arī tērē savu laiku un arī sniedz kaut kādus pakalpojumus, vienkārši pagatavojot. Tur vēl klāt ir izejvielas, tur vēl klāt ir materiāli, kas arī maksā un kas arī tā kā piedod tai cenai vēl papildus klāt naudas zīmes, ja? Un tad, attiecīgi, ja mēs skatāmies no uzņēmējdarbības viedokļa, tas, kā veidojas cena, tur ir konkrēts algoritms, kas tajā cenā ir jāiekļaut. Tad, jebkurš uzņēmējs, kad viņš ir izdomājis, ka viņš vēlas sākt ražot, jā, vai nu arī, piemēram, pirkt un pārdot, vai nu arī sākt piedāvāt kaut kādus pakalpojumus. Viņš tur iekšā tajā cenā, vai nu par produktu, vai nu par pakalpojumiem, vai nu par šo te tirdzniecību, viņš pēc konkrēta algoritma tajā cenā iekļauj vairākas pozīcijas. Un tur nav tikai izēvielu pašas maksas, tur ir virkne ar dažādām izmaksām, kas attiecas gan uz tagadni, gan arī uz nākotni, jo viņam jau plāns to uzņēmējdarbību veikt ne tikai tuvākā gada laikā, jā, bet nu, tā kā ilgtermiņā. Tā kā tajā cenā ir arī nākotnes izmaksas, ar kurām viņš varētu saskarties. Un tad šo visu, tā kā skatoties šajā te visā prizmā, tas varbūt aktuāls ir tas izaicinājums, jautājums, problemātika. Kā cilvēks par savu pakalpojumu var sarēķināt šo cenu, izmantojot līdzīgus algoritmus? Tā kā to dara uzņēmējs par savu produktu, kad viņš nosaka cenu savam produktam. Un kāpēc man pašai radās šis te jautājums par to, ka cilvēki nelīdz galam izprot, ar ko saskarās uzņēmējs tajā brīdī, kad viņš pārdod produktu vai pakalpojumu? Kāpēc es saskaros ar šo jautājumu? Jo es meklēju sev asistentu, es meklēju savu trešo roku, tā kā virtuālu asistentu, un, protams, ir arī būtisks jautājums par darba stundas likmi, jeb kādu likmi cilvēks piedāvā par savu pakalpojumu. Ja, tā kā es vēlošu to trešo roku, un, attiecīgi, man ir interesanti, cik viņš vēlas par šo darba stundu. Un cenas diapazons ir dažāds, ja, un neņemiet ļaunā visi tie, kas ir pieteikušies asistenta darbam pie manis. Tas ir absolūti, es tagad ļoti vispārināti runāju, neizcelot nekādu nevienu personu, bet tas cenas diapazons bija sākot no 50 eiro par stundu, ja, līdz 350 eiro par stundu. Bet tie pienākumi, viņi ir vienādi. Un tad viens novērtē savu darbu 50 eiro par stundu, un cits novērtē savu darbu 3,50 eiro par stundu. Un tad tajā brīdī es sapratu, ka tad, kad mēs nākam ar šo te piedāvājumu, cik maksā mūsu pakalpojums, cik maksā mūsu produkts, mēs varbūt nevienmēr saprotam, cik auditorija ir gatava maksāt par šo produktu, par šo risinājumu, un cik darba devējs, jeb sadarbības partneris, ir gatavs maksāt par pakalpojumu. Un tad man likās, ka ir ārkārtīgi svarīgi arī no personīgo finanšu viedokļa izskaidrot cilvēkiem, kā vispār uzņēmējs, cik viņš ir gatavs maksāt un ko viņam nozīmē maksāt 50 eiro stundā darbiniekam, kurš pilda pienākumus, un ko uzņēmējam nozīmē maksāt 3,50 eiro par stundu. Ja, jo man gribās uzdot jautājumu, a kāpēc ne 300 un kāpēc ne bez maksas? Ja? Tad no kurienes cilvēki ir raduši šīs cenas par savu stundu likmi?
Okay. Ko nozīmē uzņēmējiem? Jo tas ir ļoti labs good point, jo tieši tā. Man arī ir asistenti, kuriem ir stundas likme, un tu vari šeit paskaidrot, ko nozīmē. Ja es kādam maksāju, ko tas nozīmē man kā uzņēmējam, cik man ir jānopelna, lai es varētu atļauties to, ko es no tevis nopērku.
Jā, nu, piemēram, ja mēs tā rupji rēķinam, jā, ja tas ir 50 eiro stundā, cik asistents prasa par savu darbu, un, piemēram, nu, es tagad ļoti, lai vienkāršotu matemātiku, jā, ja tas ir 10 stundas nedēļā, un tie ir 500 eiro nedēļā, un mēs sareicinām reiz 4 nedēļas, un tie ir 2000 eiro. Tad tie ir 2000 eiro, kas ir tikai tā nauda, kas ir jāizmaksā asistentam par to darbu, ko viņš ir veicis. Bet klāt pie tā vēl arī jāsarēķina pašizmaksas, kas ir uzņēmumam. Ja, piemēram, manā gadījumā tas ir dažādu platformu abonēšana, kur arī mēneša ietvaros tur ir tuvu 500, cik man ir jāizmaksā, vienkārši, lai uzturētu iespēju cilvēkiem mācīties platformā, lai uzturētu iespēju cilvēkiem pieslēgties Q&A sesijām Zoomā, lai būtu iespēja nosūtīt cilvēkiem e-pastu, lai būtu iespēja nodrošināt grāmatvedību caurspīdīgi, ja tie ir gandrīz 500 eiro izmaksas mēnesī. Un tas arī man ir jānopelna. Papildus vēl klāt, man ir arī jāuztaisa to naudas plūsmu, ienākošo naudas plūsmu, lai es varētu arī nākotnē realizēt jaunus produktus. Tad man arī jāierēķina tāds kā research and development cena arī tur iekšā. Ja, piemēram, es varētu ierēķināt, ka mēnesī es gribētu vēl klāt 500 eiro, ko es varētu virzīt pēc tam jaunam projektam, un tie jau klāt ir 3000, un tad tā ir tikai tā nauda, kas ir ienāca un uzreiz iznāca. Ja, un tur iekšā nav nekāda veida peļņas, kas būtu priekš manis pašas, ja, kā priekš idejas realizētāja. Nav tur ierēķināta. Nu, un attiecīgi, ko nozīmē 3000 eiro priekš vienu. Es nerunāju tagad par ražošanu, par uzņēmēju, par retailu, ja, bet es runāju par vienu cilvēku, kurš darbojas tādā šaurā nišā, ja, kurš pārdod apmācību produktus, kurš pārdod savus pakalpojumus, ja, un ko nozīmē 3000 eiro tikai ienākošā nauda, lai varētu sekt izējošās izmaksas. Ja. Un es varu pateikt, ka tas ir daudz, 3000 eiro vienkārši. Turklāt šo naudas plūsmu ir jātura regulāri. Nu, nevar būt ne mazāk par tiem 3000, jo tu uzreiz aizie mīnusā, un tev ir jāliek nauda no ģimenes budžeta iekšā, lai varētu vienkārši apmaksāt tos 50 eiro stundā. Un klāt vēl arī nodokļi, ja, jo klāt būs arī jānomaksā arī nodokļi par visu. Un attiecīgi, jā, tas lielais jautājums, es kā uzņēmējs neesmu gatavs maksāt 50 eiro stundā. Cits varbūt ir jautājums tad, ja cilvēks ar savu darbu ir spējīgs palielināt ienākošās naudas plūsmu. Jā, ja viņš ar savu darbu ir spējīgs palielināt, un tad no katra uzņēmēja izmaksātā 50 eiro viņš var dot klāt 50 eiro. Ja, tad tur ir vērts runāt un ir vērts sadarboties, bet atkal tās ir pārdošanas pozīcijas. Tās ir pārdošanas pozīcijas pie aktīvām pārdošanām, kur cilvēks katru reizi atklāja jaunu pārdošanas kanālu un piesaista jaunu auditoriju. Bet ja mēs vērtējam asistenta darbu, kas ir virtuālais asistents, kurš dara tekošos darbus, lai nodrošinātu tekošos projektus, vai nu arī realizētu kopā jaunus projektus, ja tad 50 eiro stundas likmē, nu, es varu tikai izelpot un iedzert ūdeni.
Jā, tas nozīmē, ka ja ir 3000 tikai izmaksas par to, ka notiek vispār process, un te mēs vēl nerunājam, ka te ir iekšā būtu, nezinu, tur PVN nodoklis, nemaz nerunājam par to, ka varētu būt tava alga, peļņa, atvaļinājuma nauda, tas pats research and development, tas principā nozīmē, ka tiem visiem 3000, lai uzņēmumam būtu, nu, kaut kāda jēga, būtu, nu, tev pretīm būtu jābūt, nu, kā minimums vēl vieniem 3000, īstenībā varbūt visiem 6 un 9, lai tam vispār būtu, nu, tā kā ilgta pēctecība un jēga, vai ne? Nu, jā, līdz ar to, kas man liekas arī visiem, kas ir darbinieki, jo uzņēmējs to saprot, bet tie, kas ir darbinieki, ir jāsaprot, ka viss, ko tu maksā, uzņēmumam ir jānopelna vismaz 3 reizes vairāk. Un īpaši, ja mēs runājam, kur ir algotie darbinieki, nevis kā sadarbības partneri, kur ir rēķins vienkārši, bet kur ir kā darbinieki ar nodokļiem, tas vispār ir alga reiz divi. Nu, tā kā vienmēr sakot, tas ir jāpadomā, vai tu spēj ienest uzņēmumā ekvivalentu un vairāk, lai tas uzņēmums vispār varētu spēt atļauties. Un vēl ko es tev ļoti piekrītu, kas piemēram par sociālo mēdīju cilvēkiem bieži vien ir runa, ka ļoti daudz man saka, nu jā, bet vispār nav nekāds jēgas no tās pozīcijas, es tikai viņiem maksāju jēgas nekādas, mēs vispār gribētu to minimizēt, atgriezt, vispār nemaksāt nevienam. Bet ja mēs paskatāmies no otras puses, ja piemēram šis sociālo mēdīju cilvēks, kurš ar savu saturu spēj arī pacelt pārdošanu, tad es viņam varu maksāt cik vien viņš grib. Ja viņš, piemēram, saka, labi, es tev maksāju 5000, fajn, ja tu man spēj pacelt 15000 mēnesī, es tev maksāšu 5000, jo tas, nu, tā kā atmaksājās, vai ne? Un te runa, labi, tie 5000 būtu tāds far out, bet tieši tie paši 1000 vai 1200, ja viņš spēj pacelt šo summu un vēl vairāk un sev nopelnīt atpakaļ, brīnišķīgi. Bet tā kā jā, es vēl piefiksēju par lietām. Tūlīt tā sapratīšu, man ir vairāk punktu, par kuriem es gribu pieskarties. Tā.
No šāda vaļā.
Jā. Nu, pirmais ir, piemēram, es, nu, kā piemērs uzmetu, nezinu, piemēram, apģērbs. Tā, paskatīšos, kas te ir rakstīts. Cilvēks var sākt kā virtuālais asistents, pēc tam izaugt par pārdošanas veicinātāju. Latvijas tirgus mēs, bet jāaiziet zārdzinājumiem. Ne, nu, jā, bet redzi, te ir atkal runa par to, ka tam cilvēkam ir jābūt ar iniciatīvu, viņam ir jāspēj šis te, nu, nodrošināt. Ja tas ir tikai vai, kur es pateicu, un tu izdarīji, tad mēs par to nevaram runāt. Un te es vienmēr arī atgādinu, ka cilvēkam arī paša iniciatīva ir jāuzņemās, lai jums ir forši un interesanti arī šajā darbā. Ja tu esi virtuālais asistents, bet tad arī, man liekas, nu, vismaz man kā uzņēmējam ir interesanti, ko es vēl varu izdarīt, kā es vēl varu iegriezt biznesu. Un tā ir bišķi cita domāšana nekā tad, ja tev vienkārši iedod darbu un tu izdari. Bet ja tu esi gatavs arī intelektuālo pielikt un palīdzēt šim biznesam augt, protams, piemēram, manā uzņēmumā ir tā, ja mums ir labs mēnesis un visi objektīvi ir izdarījuši, lai mums ietu labāk, visiem ir bonusi. Man ir tā noteiktā stundas likme, bet ja mums ir bijis labs mēnesis, visi no tā iegūst, jo mēs esam kopā šo te pacēluši augšā. Protams, es arī saprotu, ka Nevar būt situācija, kur man darbinieki pelna vairāk par mani, jo bez manis arī šis bizness nepastāvētu. Un tā kā tas viss intelektuālais īpašums, man zīmols, tas iet pa priekšu, un tas ir tikai normāli, ka es pelnītu divas, trīs un vēl cik reizes vairāk, jo bez manis nu, vienkārši nepastāv. Bet ja mums visiem iet labi uzņēmumā, tad visiem ir bonusi. Nu jā, un tad...
Jā, un šis ir ļoti labs sadarbības modelis, tad, kad darbojās, bet tagad ļoti nišē, ja mēs runāsim par cilvēku, kurš attīsta savu zīmolu, ka es self-branding, ja viņš attīsta, tad viņš pārdod savus pakalpojumus, viņam ir komanda, un tas ir ļoti labs sadarbības modelis, kad virtuālais asistents darbojoties pie tekošiem projektiem, pie jauniem projektiem, kopā tajā sinerģijā, tajā mijiedarbībā rodas jaunas iespējas, jauna ienākošā plūsma, un ka attiecīgi atalgojums viņš tiek palielināts. Un tas ir ļoti atbalstams sadarbības modelis. Jā, ir bonus, jā, mēs pastrādājam lieliski, un ir bonus, un tā ir arī savā ziņā motivācija, finansiālā motivācija tam sadarbības partnerim arī pielikt to iniciatīvu klāt, jo viņš zina, ka ja tā ienākošā nauda palielināsies, tad pie tās likmes, kas ir noteikta, viņš var saņemt bonusu papildus.
Jā. Nu, re, un tad es sāku mēģināt salikt, kā tā cena veidojās, un tu man var pieskicēt, kā tu to redzi. Tad un iedomās, mēs nāk, piemēram, tas pats tur apģērbs, kosmētika, nu kaut kas ir tā kā reālām, ko mēs varam sareiķināt. Tad mums ir pirmā fāze, kas ir Excel fāze, tehniski. Ines prasa, vai uzņēmē nedzīvo visu laiku stresā? Nu, mērnā ģorgā dzīvo, jā.
Mērnā ģorgā ir, jā. Zini, es šeit ātri piemitināšu, un man ir pieredze algotajam darbam, un tikai algotajā darbā, jā. Es aptuveni 4 gadus, ka darbojos kā uzņēmēja, līdz tam man, es biju algots darbinieks, jā. Un stress ir gan tur, jā, bet tad, kad tu strādā kā algots darbinieks, un tu zini, ka tev mēnesī būs stabili ienākumi, jā, viņi tev pēc līguma pienākās, jā. Tas, protams, ir nedaudz vienkāršāk, nekā tu zini, ka viss tavs atalgojums ir atkarīgs no tava darba. Bet tai pašā laikā šī te iespēja darboties pašam, tas ir arī ļoti liels motivators izzināt un palīdzēt un radīt un pārdot un darboties kopā jau ar savu auditoriju. Ja tā kā gan tur ir plusi, gan tur ir plusi, ja, gan tur ir mīnus, gan tur ir mīnus. Algots darbs dažreiz var arī kļūt par garlaicīgu. Ja, tā kā. Nu, ko, es vienkārši atsēdēšu savu laiku, jā, uz savu krēslu, un man par to samaksās. Stress ir, bet šis ir pozitīvs stress. Šis ir pozitīvs stress, un brīžos, kad viņš kļūst negatīvs, un tad jāņem pauzi, un jāpūšās nedaudz.
Jā, es piekrītu, tas ir tāds pozitīvs adrenalīns, un tas pat ir, ka es pieļauju, ka ir tā daļa nu, uzņēmē, kur tas vienkārši arī draivo, nu, tā kā ved uz priekšu. Bet jā, stresiņš ir vienmēr, un... Tā arī, tiksim, par naudu runājot, esmu sapratusi tādī brīdī, ka man kontā ir kaut kāds konkrēts cipars X, un es zinu, ok, forši, tas nozīmē, ka es varu nedēļu divas bez liela satraukuma, bez ārkārtīgi kaut kādām, tiksim, tur pārdošanas aktivitātēm dzīvot, nu vai ilgāk. Tad ir forši, es zinu, tas drošības pilvēns nodara gan privāta personā, gan arī uzņēmumu. Ja tas drošības pilvēns ir izsmalts, nu jā, tad ir stress, tad ir jāsāk domāt, kā nopelnīt vēl, lai nodrošinātu šo te plūsmu, jo reķina uzņēmumam ir obligātās izmaksas. Un man viņas arī nav mazākas par 3000, kas vienkārši man ir jānopelna tikai, lai varētu eksistēt pa nulītēm uzņēmums ar visiem nomaksātiem tur grāmatvežiem, visādām online platformām, asistentiem un tā, nerunājot par to, ka es kaut ko nopelnu tajā brīdī. Nu, un man, protams, jādomā, kā to visu pacelt augšā. Bet tas man, jā, tas man...
Ir ļoti labs punkts tev bija par drošības pilvenu uzņēmumu. Ļoti labs punkts, un starp citu arī šo drošības pilvenu viņu ir jāierēcina arī tajā cenā par savu pakalpojumu un produktu, un viņš ir jātur tajā līmenī, lai viņš ir. Un tas ir drošības pilvenis ne tikai stresa mazināšanai un savai stabilitātei, bet tas ir drošības pilvenis dienai X, ja, ka cilvēkiem pēkšņi citu ārējo faktoru dēļ vairs nav vajadzīgs tavs produkts un nav vajadzīgs tavs pakalpojums, bet tev ir jābūt vienalga virs ūdens, lai brīdī, kad viņa atkal ir gatava pirkt, ka tev ir ko piedāvāt. Tikai tas drošības pilvēns, viņš nav tikai stresa mazināšanai, viņš arī ir tam, lai vienkārši to glābšanas vesti uzvilkt, ja, un tajā ūdenī nedaudz tur papļurkāties, līdz brīdim, kad tirgus atkal ir gatavs pirkt, un drošības pilvēnu ir jāierēķina iekšā cenā.
Jā, to es vienā podcastā klausījos, un kāds ļoti labi doma, tur ir Džeks vispār teica, ka viņam ir kaut 5 konti uzņēmumam, kas ir priekš legal affairs, ja nu kaut kas notiek, tad ir priekš purchases, ja viņš, kas krīzes laikā grib nopirkt kaut kādu, nezinu, citu uzņēmumu vai kaut kādas iekārtas, nekad, teiksim, ļoti labas cenas ir, tad viņam jākos drošības pilvens, tad ir, es jau neatsos, bet nu jau man sakot, viņam bija vairāk tieši dažādām šīm te vajadzībām. Un arī tieši tā, ja nu pēkšņi iestājās tieši tā neparedzētu apstākļu dēļ, nezinu, tev tur jādīkstāve, ja kaut kāda, vai tu nevari nu, ietirgot tik, cik tu biji plānojis, tad tu neesi stresā, bet tev ir šis te, kur tu vari pārvilkt. Vai arī kaut vai tas pats, nezinu, nu, īpaši tiem, kas ir, piemēram, es nestrādāju, nauda neienāk. Ja es gribu aiziet atvaļinājumā, man ir jānopelna dubultā, man ir jānopelna arī atvaļinājuma nauda, nu, tad uzņēmumam tieši tāpatām kā droši vien, nu, privātām finansēm. Bet, nu, jā,
jā.
Ejam tad apakaļ pie tā,
pie apģērba.
Pie tā apģērba, jā, un to, kā veidojās tā cena. Nu, lūk, iedomājies, tātad pirmais līmenis, ko es redzu, ir tehniskais līmenis, tad tur ir, nu, mēs varam sareiknāt, tur pogas, audums, šujmašīna, viss šis te, kas ir vienkārši vajadzīgs, lai šo te nodrošinātu, es to varu darīt arī principā mājās, bet, nu, man šī tehniskā lieta ir vajadzīga. Otrā lieta, kas veido cenu, manuprāt, vēl ir šī ta vide, un to es, tur es esmu ielikusi iekšā, piemēram, telpas noma. Man var būt ļoti kruta darbnīca, man var būt arī darbnīca mājās, nu, tā kā tā ir mana izvēle. Bet tas arī, tas var būt, nu, nezinu, tur no 100 līdz 1000 eiro var maksāt man tikai tas, kur es strādāju. Tad ir kvalitāte, protams, kādus audumus es pērku, un kaut kādi efekti klāt, nezinu, vai es tur lieku kristālus un zelta mežģīnas, viss kaut ko tādu, kas vēl veido to cenu. Tad tas būtu tāds otrais līmenis, kas nu, nosaka, kas ir tā paša izmaksa. Un tad ir trešais līmenis, kas ir šī te pašvērtība, kur es esmu ielikusi iekšā, piemēram, kas ir, kā es savu vērtību redzu, kāds ir mans standarts un ambīcijas un cik es gribu nopelnīt. Jo tas pirmie divi līmeņi, manuprāt, ir nu kā visiem diezgan līdzīgi. Un tur, kur tā lielā cenas atšķirība sāk veidoties, ir tas, cik es gribu vēl tam visam pa virsu un kā es sevi novērtēju. Jo mēs, ja tā padomē, nu auto, nu tas pats bleķis, ritenis, tas pats bleķis, pildspalvas, tā pati plastmasa, vai ne? Bet kas, ko pieliekot klāt, mēs varam pilnīgi citu cenu prasīt. Un tad šeit pie tās trešās ir tā pašvērtība un arī noteikti es tad vēl zīmolu pievienot klāt. Tas ir tas, kā es redzu, kā veidojas cena, un tā lielā cenas atšķirība veidojas tieši tajā trešajā fāzē vislielākā. Kā tu to man varētu nokomentēt?
Tā, es tev paralēli vēl arī pierakstu klāt. Jā, skaties, zini kā, ļoti bieži, kad cilvēki sāk apdomāt par ražošanu, tieši par ražošanu apģērbs vai kas cits, viņi iziet cauri šim te pamata pozīcijām, jā, tā kā, kas ir tehniskais, tur izēvielas, kā tu minēji, tur šujmašīnas materiāli, bet tāpat arī ir jāsaprot, ka ir regulārs izēvielas, kad ir regulāri jāpērk audums, pogas, rāvējslēdzēji, diegi, ja, regulārs, tagad katru reizi, kad tev jāsaražo produkts, tev šis izēvielas ir jānopērk. Un tad ir arī vienreizējās izmaksas, kad ir jānopērk šujmašīna, kad ir jānopērk, nezinu, tur iepakošanas iekārta. Ja tas ir tā kā vienreizējs, tu vienreiz nopirki, un tad kaut kādu laika periodu tu ilglaicīgi lietosi. Bet, ja mēs skatāmies ilgtermiņā, tad šim te vienreizējām izmaksām, viņām ir arī kalpošanas termiņš. Un pēc X gadiem tev būs nepieciešamība nopirkt jaunu, vai nu tu arī gribēsi paplašināties nopirkt vēl vienu klāt. Un bieži vien tajā brīdī, kad mēs rēķinam to cenu pašizmaksai, mēs neierēķinam arī nākotnes topošās izmaksas, kas mums var rādīties pēc 2, 3, 5 gadiem. Bet kā tu varēsi nodrošināt sev, lai tev šī iekārta būs jauna vai papildus iekārta pēc 3 un 5 gadiem? Viens variants ir no tekošās naudas samaksāt, ja, un tad domāt, kā lai es tagad viņu iegādājos un kur lai es ko optimizēju, vai no arī jau saulaicīgi padomāt, ka tev pēc N gadiem būs vajadzīga šī iekārta un ielikt jau procentuālo daļu savā šī brīža cenā. Un šādi vienkārši uzkrāt uz to brīdi, kad tev vajadzēs. Un tas arī, kad mēs vērtējam šo te pašizmaksu, mēs galvenokārt koncentrējamies uz to, kas mums tagad vajag. Ja, bet tur ir arī jāskatās uz to, kas mums nākotnē būs vajadzīgs, un to procentu arī ir jāpieliek klāt. Un šeit arī var radīties atšķirība. Viens cilvēks padomā tikai par tagadni, bet cits jau padomā, ka viņš, kur viņš grib būt pēc 5, pēc 10 gadiem, un šajā pašizmaksā, šajā cenā ierēķinā arī nākotnes izmaksas. Par telpām un komunāliem, jā, un šeit telpas komunālais īre, jā, un šeit tas ir veids, kur sākotnēji var salīdzinoši vienkārši ietaupīt. Un ir arī tāds, ziniet, Ir divi veidi, kā iet. Var uzreiz ar lielu blikšķi, lielām telpām, viss perfekto, jā, ieguldīt naudu, sākt tur strādāt. Var iet, jā, protams, tādu ceļu, bet ir jāsaprot arī, cik daudz ir tie līdzekļi, kurus var momentā ieguldīt, un vai tiešām ilgtermiņā tas atmaksāsies. Tur ir savi plusi, jā, ka tu var ražot saturu no šīs vietas, jā, attiecīgi jau veidot asociācijas, tas tā jau būs daļa no zīmola tavas telpas, jā. Bet te pašā laikā varbūt sākotnē var sākt ar vienkāršākām telpām, varbūt pie sevis mājās, jā, varbūt kaut kādas netika zīmolveidīgas, jā, bet tādā veidā ietaupīt līdzekļus. Arī tu,
vēl viena piebilde, ka tie veikali un kafēnīcas bieži vien ir ārkārtīgi finansiāli neizdevīgs pasākums. Tu viņu var uztvert kā šourūmu, bet kā pirmā investīcija, esmu daudziem runājis, viņi teikšu, nu, ka tā kā tas vispār neatmaksājās. Tas ir daudz.
Jā, nākamais ir tā kvalitāte, tās ekstras, un šeit varbūt arī nākamais tad var arī virzieties pie tās pašvērtības, jeb tām ambīcijām, un cik mēs vēlamies nopelnīt, un šeit arī bieži vien cilvēkiem rodas tas jautājums, ar cik es gribu, ar cik es gribu un cik es varu prasīt. Un nākamais ir tā mērķa auditorija, jeb tā piederības sajūta, kuru tu vēlies ar savu produktu radīt, un šeit jau tā mērķa auditorija dalās. Un attiecīgi savā ziņā ar cenu var arī mērķa auditoriju atlasīt priekš sevis. To var darīt. Bet uz to jautājumu, cik es vēlos, ja, cik es vēlos ambīcijas, jo tiešām mums var būt vienkārši pārgalvīgas un nereālas, un mēs varam tās cenas, to cenu uzlikt tik ļoti, ka viņi īstenībā nevienā no mērķa auditorijām vēl neiet un nav pieprasījumi mūsu produktam, jo konkrētai mērķa auditorija produkts, kvalitāte, asociācijas, piederības, stāsts ir par vāju, ja, bet savukārt citiem cena ir par dārgu. Ja, un tad sanāk, ka tas produkts, viņš kaut kur tur pa vidu, ne turp, ne šurp. Un šo te, cik es vēlos nopelnīt, ir jāsaprot, ka peļņa uzņēmējdarbībā viņa tiek veidota priekš sevis, priekš tā uzņēmēja, kurš to ideju ir radījis. Un šeit nākamais ir tas jautājums, saprast, kādu cilvēks algu pats vēlas priekš sevis. Un te ir tas, ko arī tu minēji, gan algu regulāro ikdienā, gan arī tas, kas būs nepieciešams atvaļinājumam un tā tālāk. Un šeit tiešām tas tā uzņēmējdarbība un cenas veidošana un tā pašvērtība sākas ar to pašu individu un sākas ar personīgām finansēm, kur cilvēks apsēžas un pasaka sev, kādu algu es vēlos. Un viņš nosaka, es vēlos 1,5 tūkstoši, es vēlos 2 tūkstoši, es vēlos 3 tūkstoši. Viņš tāpat arī var šo te algu diapazonu likt pa gadiem. Ja? Pirmais gads mana alga būs šāda, otrais gads mana alga būs šāda, trešais gads mana alga būs šāda, un viņam ir jāsaprot, cik viņš par savu darbu vēlas gūt naudu, un tas ir nākamais moments, ka uzņēmējs, jā, viņš ir uzņēmējs darbības veicējs, bet te pašā laikā viņš ir cilvēks, kura arī ir personīgās finanses un kuram arī ir nepieciešams iztiks avots. Un tas iztiks avots jau arī tur tālāk tiek ierēcināts, kur ir tās pašas obligātās izmaksas, tas pats dzīves stils, kur viņš vēlas piekop, tie paši uzkrājumi, un tad tu saproti, ka es vēlos pelnīt 1,5 tūkstoši. Es tagad ļoti banāli, ja, 1,5 tūkstoši. Un nākamais ir, tu sāc likt klāt nodokļus, ja tu vēlies regulāri sev maksāt 1,5 tūkstoši par savu uzņēmējdarbību, tā kā tu sevi algo pats, tu esi savu uzņēmējdarbinieks, un sāc rēķināt klāt nodokļus, cik tu samaksās nodokļus, un nodokļos tas jau ir 2 reizes vairāk, ja, tad sanāk, ka tev ir jau ne tikai 1,5 tūkstoši, bet tev ir 3 tūkstoši, aha, tad pirmo daļu mēs esam tā kā, jā, pirmo daļu mēs esam pabeiguši. Mums ir skaidrs, cik mēs izmaksā izēvielas tagadnē, nākotnē, mums ir skaidrs, cik izmaksās telpas īra komunālie, mums ir skaidrs, cik izmaksās audums, pogas, bla, 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 bla. Mums nākamais ir skaidrs, cik es vēlos pelnīt 1,5 tūkstoši, ja, un tur ir vēl klāt nodokļi, un kopumā ir 3 tūkstoši, un izveidojas summa X, kas ir jāsaražo naudas izteiksmē, lai varētu to visu nodrošināt. Un nākamais ir, ja, vai tu ar savu produktu un ar savu pārdošanas kanālu būsi spējīgs nodrošināt šo summu. Ja, un tālāk jau vajadzētu rēķināšana, cik gabalos mēnesī ir jānopardot par kādu cenu, lai tu gūtu šos ienākumus, šo ienākošo naudu. Bet, kas vēl ir svarīgi, ko paturēt prātā, ka Visi jau iet un attīstās, jā, un līdz ar tevi attīstās arī konkurenti, un līdz ar tevi arī attīstās šī industrija, šūšanas industrija, un tev šajā cenā ir arī jāiekļaut savas nākotnes izmaksas. Tur iekšā ir jābūt arī, no kādiem līdzekļiem tu pēc tam palielināsies, nu tā kā augsi. Ja, tad tur arī jābūt investēšanas līdzekļiem. Jeb tev arī ir jāierēķina summa X, ko tu regulāri katru mēnesi investēsi savā nākotnes attīstībā. Un tad tā summa aug, un tu, piemēram, nu tagad ļoti atkal man vienkārši te matemātiski būtu jāskaidro, bet, piemēram, tu esi izreicinājis, ka tev ir jāpārdod, nezinu, tur līdz saskaitījis. Un, piemēram, 50 vienības mēnesī tev ir jāpārdod, un vienai vienībai ir jāmaksā 100 eiro. Ja? 50 vienības mēnesī un vienai vienībai jāmaksā 100 eiro. Tad, attiecīgi, tu mēneša ietvaros būsi 5000. Un tālāk jau sākās, kādam ir jābūt produktam, lai mērķa auditorija pirktu šo produktu par 100 eiro un turklāt vēl to darītu vai nu 50 atšķirīgi cilvēki, ja, un katru reizi tas ir jauns pirkums, vai nu tie būtu 40 atšķirīgi un 10 atkārtojušies pirkumi.
Vai arī vēl labāk, tu vari pārdot 50 cilvēkiem pa 100, un tev būs 5000, bet tu vari pārdot 5 cilvēkiem pa 1000, un tev arī būs 5000.
Jā, bet tad tev ir tas jautājums, ka tev ir jāvelk līdz tai cenai, produkta kvalitāti, produkta stāstu, produkta zīmolu un to piederības sajūtu, ko tas cilvēks, tas pircējs saņem. Tad tev ir jāvelk klāt. Jo, kā minēju, tev var gadīties tā, ka tavs produkts viņš paliek pa vidu. Vieniem ir par vāju tas stāsts, tā piederības sajūta, ko viņš iegūst, kad viņš nopirks, un citiem ir par dārgu. Un sanāk, ka tu neesi nevienā no tām nišām trāpījis. Bet cena, viņa arī nošķir mērķa auditoriju. Un tas arī tas no mārketinga viedokļa nozīmīga lieta, ka ir produkti, kurus vienkārši nedrīkst pārdot lēti, jo tas produkts nav domāts tai auditorijai, kur ir gatava nopirkt lētu produktu. Ja? Un otrādi. Tā vērtība, viņa arī nošķir mērķa auditoriju. Zini, par ko mēs vēl neminējām, kur vēl ir ļoti tāds nozīmīgs pašizmaksas? Tas ir kā reiz šita zīmolvedība, un tas ir kā reiz komunikācija un mārketings, kur arī tev katrā tajā precē šī cena ir jāiekļauj iekšā. Un tas arī ir ilgtermiņa izmaksas, kur tu pamazām akumulēsi visu laiku to darbu, ko tu veici. Jā, varbūt sākotnēji var likties, ka nav uzreiz atdeves, jā, bet komunikācija viņa vienmēr ir ilgtermiņā. Tas ir līdzīgi kā māja, kas tiek būvēta ilgtermiņā, un arī tas tev ir jāierēķina cenā. Un gala rezultātā tas, kas to veidojas, uzņēmējs ir sapratis, cik viņam ir vajadzīga nauda, ienākošā nauda, un viņš saprot, kādu produktu viņš vēlas radīt. Un nākamais jau viņš sāk šo produktu iepakot. Gan atbilstoši kvalitāte, gan atbilstoši stāsts, gan atbilstoši zīmos. Un sanāk, ka viņš visu laiku to produktu velk līdz tai cenai, kad ir perfekt meč. Kvalitāte, zīmos, stāsts, piederības sajūta un cena. Ja? Un viss, un mērķa auditorija ir noķerta.
Nu jā, un tad tieši tā tur ir pieskāries iepakojumi. Tieši tā, es vienkārši esmu paņēmusi random lietas, jā. Labi, šis ir higiēniskās lūpkrāsas, tā ir sarkanā lūpkrāsa, bet idejiski, vai ne? Te ir zīmols, vēstījums, iepakojums. Nu tā zīmola vērtība, tu uzreiz var pateikt, kāpēc šis var maksāt krietni vairāk nekā šis, nu nezinu, tur pāris reizes vairāk, un kāpēc šis var maksāt vēl 10 reizes vairāk, vai ne? Jo teorētiski, nu tāpat lūpkrāsa, tāpat funkcija, vai ne? Bet tur ir tas izejvielas, tā kvalitāte, zīmola stāsts, tieši tā, tur tik daudz. Un šeit mēs pieskaramies tam, ko vairs nevar īsti izmērīt, jo kā mēs arī Rēzelnieks runājam, kā viņi saka, ka zīmola kā vērtē, tas ir vismaz puse no gada apgrozījuma, ir tikai zīmola cena. Nu, tā kā, ja tu gribi pārdot savu biznesu, tad tu skaties, kāds tavs gada apgrozījums, un tu vari veikt savu vārdu, pārdot maz, ka viņi taisa pa pusi, jā. Un, ka tas arī, un to mēs nevaram īsti tādā, nu, tā kā viņam nav, lūk, zinu, plasmasa 5 miligrami, cik viņa maksā šobrīd tirgo, vai ne? Bet tas ir tāda zīmola, tā neatveramā cena. Bet tas arī ir klāt, un te ir tā atšķirība, vai tu vari pārdot pa 1000 eiro 5 vienības, vai tev ir jāiet uz tām 100.
Varbūt tagad būs tāda atkāpība par to, lai cilvēki aizdomājas pie tā, ka pie sava zīmola ir jādarbojās, jāstrādā, un tur ir jāiegulda arī attiecīgi līdzekļi. Nav svarīgi, vai tas ir self-brandings, vai tas ir produktu zīmols, vai pakalpojumu zīmols. Es uz zīmolu skatos kā uz lokācijas vietu īpašumā. Ja? Jo, piemēram, ja tu esi iegādājies īpašumu labā lokācijā, perfektā lokācijā, tad cilvēki būs gatavi šo īpašumu pirkt lokācijas dēļ. Un pat, ja tiks nojaukta iepriekšējā māja, tiks pārbūvēta, tur tiks izveidots cits dizains lokācijas dēļ, cilvēki būs gatavi pirkt. Un ar zīmoli ir tieši tāpat, ja tu veido zīmoli, ja tu veido šo te stāstu, asociācijas. Ja tu veido asociācijas ar savu mērķa auditoriju, tad neatkarīgi no tā, kā mainīsies pēc tam tavs nodarbošanās veids vai kā mainīsies produkts, tu esi izveidojis to lokāciju un tu var viņu pārbūvēt. Tu var arī kaut ko mainīt un tāpēc arī zīmols, ja mēs skatāmies no pārdošanas viedokļa, kāpēc zīmoli arī aizņem ievērojumu daļu, ja kāds vēlas iegādāties kādu no jau gataviem uzņēmumiem. Ja? Jo tas zīmols tur apakšā jau ir tā lokācija, viņa ir ļoti stipra un pat ienākot iekšā raudot jaunu produktu, protams, viņš nedrīkst būt slikt, tāks, jā, lai viņš to zīmolu sabojātu, bet radot jaunu produktu, zīmols dod spēku. Jā, tā lokācija viņa dod spēku, viņa var uzpušot to produktu.
Jā, tieši tā. Oi, labi. Te bija ļoti interesanta lieta, kur tu jau bišķiņ pieskāries, bet es esmu jau šito arī pēdējā laikā dzirdējusi par tām cenām, ka ir par to, ka tad, kad ir tā pirktspēja, un tas, kad es pērku, tad ir lēti, forši, tas sakrīt manā vērtībām, es paņem pa lēto, un tad ir, piemēram, dārgi, un tad tie, kas pirks dārgi, viņi nepirks lēti, savukārt tie, kas pērk lēti, viņi nepirks dārgi, un tad ir tie, kas ir pa vidu, un viņi nav ne īsti dārgi, ne īsti lēti. Un tad viņi bieži vien var, nu, tā kā pazust bišķiņ tajā cenu kategorijā, tā kā, jo viņi, nu, es varu paņemt šo lētāk, tā kā otriem, kā liekas, ne, šis ir pa lēti, vai kaut ko vēl dārgāku. Vai tu vari nokomentēt šo te tādu, nu, to cenu trepi vai tādu vidējo cenu vispār ir labi konkrēti, varbūt labāk vajag iet, nu, tad tiešām vai nu lēts, vai tad ļoti dārgs. Vai tomēr tā viduscena arī var kaut var palīdzēt biznesā?
Zinē, viduscenu viņu var slēgt iekšā, slēgt ārā. Ja? Viduscenu var slēgt iekšā, slēgt ārā, un šādi arī var pārbaudīt citu mērķa auditoriju, citu nišu, un labs piemērs ir dažāda veida izpārdošanas, atlaides, sezonas tīrīšanas un tā tālāk. Jo, piemēram, ja produkts ir luksus kategorijas produkts, cena ir dārga, vērtība ir varbūt nevienmēr materiāla, ja, bet vērtība ir asociatīva, ja, šim produktam. Ja uzņēmums no vēlas nišu dažādot, ja, un arī paskatīties, kā šo produktu būtu gatavi pirkt cita mērķa auditorija ar citu ienākumu avotu apmēru, tad var izmantot šo to ieslēgt un izslēgt, un tās ir izpārdošanas, sezonālās tīriešanas un tā tālāk. Bet šeit atkal ir risks. Jā, šeit atkal ir risks. Tie cilvēki, kas ir pieraduši pie luks produktiem, ja viņi sāk redzēt citā status kategorijā tos pašus produktus cilvēkiem, jā, viņiem var pārgribēties pirkt, jā, jo ir preces, kas norādas konkrēt statusu sabiedrībā. Un ja viņi ierauga, ka šis pats status pieder citam sabiedrības slānim, jā. Tad šādā veidā var arī to nišu zaudēt. Bet šeit varbūt es salīdzināšu ļoti, tāds varbūt saprotams salīdzinājums būs ar targetētu reklāmu. Jā, jo mēs varam reklāmu targetēt ļoti plaši un šādā veidā vienkārši gūt sabiedrībā atpazīstumu par savu produktu vai pakalpojumu, bet šī plašā targetēšana nesniegs mums pārdošanu, tiešo pārdošanu. Vai nu arī mēs varam segmentēt ļoti, ļoti šauri, ļoti nišēti strādāt, un tad mēs sasniedzam pārdošanu. Mērstiecīgi hopš, jā, un pārdevām. Bet tad mēs nerodam atpazīstamību savam zīmolam. Ja? Un šeit nākamais, kas izriet, ja uzņēmums taisa šo cenu pa vidu, var gadīties tā, ka viņu atpazīst, ja? Bet, kā es minēju, sanāk, ka tas produkts ir pa vidu. Un tā cena ir viduvēja, neviens ne otrs nav gatavs pirkt. Un attiecīgi var veidot līnijas produktiem, pakalpojumiem, ja, kad ir VIP, ja, piemēram, viens pret vienu mēs strādājam, vai ir luks produkts par šādu cenu, un viņam nekad nesamazinās cena, un tad ir cita līnija, kad mēs strādājam grupā, jūs varat tikt pie tāda paša pakalpojumi pie tādām pašām zināšanām, prasmēm, mīkdarbību ar mani, bet jūs būsiet grupā, jūs maksāsiet mazāk. Un savukārt tāpat arī par produktu ir nākamā līnija, kas maksā lētāk, bet no tā paša zīmola un atkal attiecīgi cilvēki var piekļūt tam. Un kas ir labi, ka no tiem, kas ir vienreiz izmēģinājuši šo produktu, viņi pēc tam var pāriet no tās viduvējās cenas uz to luks cenu, jo viņi izmēģināja, viņi saprata un viņi būs gatavi vai ilgāku laiku uzkrāt vai no atteikties no kaut kā cita un paņemt šo. Ja tā kā, izslēgt pilnībā visas mērķa auditorijas arī nav ieteicams, jo tad sanāk, ka mēs ļoti nišēt strādājam ar vienu, un tur arī vienā brīdī var tā auditorija izsmelties, jā, un viņas vairs nav. Tā kā ir jābūt acīm vaļā, ausīm vaļā, un ir jāpadomā par to, kādu pakalpojumu, kādu produktu tu vari radīt priekš tiem, kas ir pa vidu, jā, lai parādītu viņiem, ko viņi var iegūt, jā, un kāds ir tavs pakalpojums, ko viņi var iegūt, bet tie, kas ir pa vidu. Vienkārši viņus iepazīstināt, iedot pagaršot.
Jā, šis ir labs. Tas man atgādina par to, ka mēs vēl arī kaut kad nesrunājām par to, ka tas droši vien saucās arī tā cenu enkurošana vai arī pieredināšana pie cenas. Un, ka, piemēram, vienkārši man pašai vēl nesen tikai saslaidzās, ka es daru ļoti nepareizi, ka man bija tā, ka pie manis varēja privāti tikt lētāk nekā grupā. Un tas domāju, pagaidu, šis vispār nu, tā kā neiet kopā, jo tad, ja tu gribi ar mani strādāt individuāli, tas nevar maksāt lētāk nekā tad, ja tu strādā grupā. Nu, lūk, to es tā kā pamainīju, un tad es sapratu, ka man ir jāenkuro tā cena citur, un īpaši ņemot vērā, ka šogad es gribu strādāt lielākoties ar grupām, nevis individuāli. Tad es individuāli sapratu, tad mana cena individuāli ar mani strādā 3 mēnešu mentoringa programma maksā 2000 plus PVN. Un tur iekšā ir ļoti labs piedāvājums, īstenībā beigās, kad izrēķina pa stundām, viņš ir ļoti līdzvērtīgs, nu tā kā arī visam pārējām tam manam cenām. Bet tad 2000. Nu lūk, un savukārt, ja tu 2000 nevar atļauties, bet tu zini, ka Diāna maksā 2000, un tad tev ir varianti. Ā, vai kur grupa 150, vai kur zīmola spēle 120, vai kur būs meetups, vēl kaut kāda cita cena. Vienmēr sakot, ka tu vari dabūt šo te... ja tu nevar 2000, tad tu vari šo te citu pakalpojumu paņemt. Jā, tā kā arī saktā vērtības trepnī, un es arī to saku un piekrītu tev, ka tās cenas var veidot, nu tieši tā, ka, tiksim, lētāks produkts varbūt, kā piemēram, mammas lētākais produkts ir darba lapas, 22 eiro. Tas ir viss lētākais, ja tu tiešām gribi vispār tikai saprast, iepazīties, bet tas nenozīmē, ka viņam nav vērtības tam produktam kā tādam. Bet pēc tam tā mana trepa jau aug jau ir 75, 120, 150, un pēc tam man īsti pa vidu nekas vairs nav. Un tad ir tā, ka nākamais jau ir vai 1200 vai 2000. Nu tā, tā kad strādā. Un to es arī īstenībā kaut kad tikai nu, nesen sapratu, bet vēl ko es varētu papildināt arī par tām cenām, ka viņas man ir augušas arī pēdējo gadu laikā, līdz ar to, kāda ir bijusi mana pieredze, cik daudz es esmu uzkrājusi zināšanas, pat investējusi sevī, un ko es varu iedot tam savam klientam. Šeit mēs runājam par pakalpojumu. Tad, principā, par pakalpojumu ir tā, ka nu, mēs ļoti labi arī zinām Latvijā tieši tāpat. Tu vari plus mīnus pēc papīriem to pašu nopirkt par 35 eiro, un arī par 900 eiro tu var dabūt, un droši vien vēl dārgāk. Un tad ir jautājums, tā kā, nu, varētu domāt smadzenes, tā kā, what, kas te notika, kā var būt iespējams tik liela trepe, un tu, man liekas, te ir tas interesantais, un kas arī attiecās uz produktiem, jo tieši tāpat, nezinu, to pašu somiņu vai kleitu saražot. Tie ir tehniski izējām cauri, nu, pieņemsim 90 eiro, un viens viņu tirgo pa 110 eiro, ja, nopelnot tieši varbūt 20 eiro, un cits viņu tirgo pa 320 vai pa 600 eiro. Nu, tā kā, un kur šis te tā augšējā, kā saka, tas... Cherry on top, kā tas veidojās? Nu, mēs jau par to runājām, bet varbūt vienkārši vēl padiskutējumi. Tā kā, ko es saprotu, ka pērk jau ne tikai to laiku, vai tehniskās izmaksas, pērk to pašu jā, zīmolu, enerģiju, piedarību kopienai, statusu, es parādu ar šo te preci arī, dzen vai ne. Un tad, kad mēs ejam pie speciālistiem, un viņi maksā dārgi, tad mēs pērkam šo te pieredzi, zināšanas, to, ka viņi var ātri mums palīdzēt, un tā kā saprast ātri, ko tas nozīmē, un precīzi mērķēt spēt mums palīdzēt. Bet, un tad sanāk it kā viens un tas pats, jā, nu, piemēram, nezinu, tur paši fotogrāfi, tur dakteri, tie paši visādi konsultanti, tās cenas ļoti dažādas, bet nevienmēr dārgāk nozīmē arī labāk, un arī nevienmēr lētāk nozīmē labāk, vai ne? Un tad, kā tad norientēties tam cilvēkam, cik tad es par savu darbu varu prasīt ne tikai matemātiski, ko es vēlos, bet arī kur rodās šī te sajūta, ka bāds, bet ja pie manis nāk, nu sorry, bet šis maksā tikai tāpēc, ka es ierodos, jūs vien jau samaksājat man 1000 eiro.
Ziniet, es esmu ārkārtīgi racionāli šajā jautājumā. Es esmu ārkārtīgi racionāli, un es nezinu, es tagad varu pateikt frāzi, un man puse sekotāji atrakstīsies. Šie visi teikumi par to, ka es zinu savu vērtību, un tāpēc mana cena ir tāda un tāda, tas ir tas, kur es īsti neredzu jēgu, jo tu vari zināt savu vērtību, bet otrs puses cilvēks nevar zināt savu vērtību. Un šo vērtību, lai tu varētu celt cenas, šo vērtību tev pašam sākotnēji ir jāceļ ar saviem darbiem un ar savu produktu. Jo tas, ka cilvēks zina vērtību sev, zini, var redzēt, ja tu esi tā vērta, zini savu vērtību, ja, un neprasi maz, prasi daudz, ja, nu, forši, ja, mēs īstenībā paši savā ziņā katrs zinām vērtību sev, un es arī pati esmu saskārusies, zini, ar ko, ka tad, kad cilvēks patiesi ir spējīgs pacelt cenu savam produktam, pakalpojumam, patiesi spējīgs, tieši tad viņš visvairāk šaubās. Un tad, kad viņš ir, viņam viss ir gatavs tam, lai paceltu, tieši tad viņš visvairāk šaubās. Un savukārt tiem, kam nav vēl izdarīts šis mājas darbs un nav tā vērtība radīta otra puses acīs ar savu darbu, ar saviem projektiem, ar savu produktu, tad, kad viņam tā vērtība vēl nav radīta, šie cilvēki to vērtību ceļ augšā, pasakot, es zinu savu cenu. Ja? Es esmu ļoti ārkārtīgi racionāla un ir jāveido soli pa solim. Soli pa solim ir jāveido sava vērtība, savam pakalpojumam, savam produktam, savam laikam, citu cilvēku acīs. Un, piemēram, es tagad pateikšu tīri individuāli par sevi. Es šo ceļu gāju un es šo ceļu eju. Es sāku stāstīt par personīgām finansēm bez finanšu izglītības. Bez finanšu izglītības. Un es zināju, ka tas ir vājais posms, nosacīti gan stiprais, gan vājais posms. Mana pakalpojuma radīšanā, mana produkta radīšanā. Un nākamais ir jautājums, kā es varu celt vērtību? Es varu celt vērtību ar to, ka es varu iziet attiecīgus kursus, attiecīgas apmācības, iegūt attiecīgus sertifikātus, palaižot konkrētu produktu. Un tad man bija strateģiski, ka es eju kursu tur, es izmācos šo, es palaidu šo produktu, un tad es savas zināšanas jau iedevu tālāk un devu vērtību tam, ko es daru ikdienā. Un viss, nākamā trepīte, nākamais solīts, kas man tālāk ir vajadzīgs. Tālāk, lai es varētu to vērtību radīt, man ir vajadzīgs šis, šis un šis strateģiski. Es atkal eju tur. Un gala rezultātā pēc darbošanos, pēc manas darbošanās šajā te lauciņā, personīgo finanšu lauciņā, es strateģiski gāju tos ceļus, lai savu vērtību celtu citu cilvēku acīs ar tiem pakalpojumiem, ar tiem produktiem, ar tām zināšanām, ar tām prasmēm, ar to informāciju, ar to darbu ikdienā. Un tad esmu gatava celt vērtību. Atkal nākamais solis izdarīts mājas darbs, esmu gatava celt vērtību. Nākamais solis, esmu gatava celt vērtību. Bet stāsts par to, ka mēs sākam celt vērtību tajā brīdī, kad mums nav izpildīts mājas darbs. Ja? Tas strādās kādu laiku posmu, tas strādās, kamēr nesapratīs, ka tas pakalpojums nav tā vērts vai tas produkts nav tā vērts. Ja? Bet jau uz doto brīdi cilvēks paņem, apsēžas, atver baltu lapu un pieraksta, ka es esmu radījis šo, man ir šādas zināšanas, es protu risināt šo, es redzu šo, es palīdzu cilvēkiem šādi, man ir šādas prasmes, man ir tas, un ja viņam tur ir vesels saraksts, viņš ir gatavs tam, lai celtu vērtību par savu pakalpojumu produktu. Viņš ir gatavs tam, viņam viss mājas darbs ir izpildīts. Ja viņš grib vēl tālāk, vēl vairāk, tad viņš saprot, ar kas man šobrīd pietrūkst, strādājot ar klientiem, ražojot savu produktu, kas man šobrīd pietrūkst tam, lai es varētu uzlabot citu cilvēku pieredzi, vai ar manu produktu, vai ar manu pakalpojumu. Man pietrūkst šis, aha, ejam uz to, izdarām ķeksis, vērtība atkal augšā. Bet ja cilvēks apsēžas un nav ko sarakstīt, ja, tad pa priekšu ir mājas darbs un pēc tam vērtība. Un tas ir mans tā ir mana racionālā pieeja.
Ja, par to es tev piekrītu, tas arī bijis mans ceļš. Un man tie, kas zina manas cenas šobrīd, droši vien vienkārši šausmās noelsīsies. Man pirmā zīmolspēle, manuprāt, maksāja 35 eiro. Man ir bijušas individuālās lietas pat tur pa 37, 50, 60, vai ne? Un tas bija sākumā, tas bija mans ceļš. Man vajadzēja iziet to pudu sāli, man vajadzēja izrunāties ar cilvēkiem, saprast, kas ir viņu vajadzības, ko es viņiem varu iedot. Un tad brīdī, kad es redzu, ka tas, ko es varu iedot, arī viņiem ne tikai tā, nu, ķeksīšu pēc, bet viņi var arī to reāli īstenot, un viņiem arī viņu biznesā veicās labāk. Tad, protams, es varu to vērtību iedot un arī celt savu cenu. Nu, jā, izvēlēties, ar ko strādāt, tieši tā ar cenu tu nosaki, ar ko tu strādā, un arī saprast, ok, lai es varētu labi strādāt un iedot jums labāko, ko es varu, man īstenībā vajag pusi no darba laika veltīt tam, ka es nestrādāju. Es mācos,
Jā,
es
jā.
atpūšos, es lasu grāmatas, un tam arī ir jābūt apmaksātam laikam, lai es varētu iedot vēl labāk. Un mēs tieši vakar ar Andi runājam, Andi Arnicānu, viņš arī teica, tev ir jāceļ cena, jo tad ir visi ieguvēji. Tu iegūsti, un arī tavs klients iegūst, jo viņš beigās dabū labāku produktu, jo es esmu, nu tā kā saka, sasaukusies vai iedvesmu, vai zināšanas, vai vienkārši esmu atpūtusies, un es esmu savā resursu stāvoklī, nevis noskrējusies. Nu tā kā arī.
Jā. Jā, un es vēl tev piemitināšu klāt par to, ka nedrīkst palikt ilgstoši šajā te pārejas periodā. Ja cilvēks ir nolēms, ka viņš vēlas mācīties, attīstīties, atpūsties, meklēt resursu, tad ir arī vērtīgi tā kā ielikt to brīdi, līdz kuram tu akumulēsi, jā, to visu, un kad tu esi gatavs šaut. Jo gadās arī tā, ka cilvēki nepārtraukti mācās, izzina, praktizē, dod par brīvu, strādā par brīvu, strādā par zemu cenu, jā, un viņi katru reizi tā kā, nu tūlīt, nu vēl, jā, un rezultātā viņi tik ļoti to resursu atdod un neko neiegūst pretī. Jā, tā kā arī šim te pārējais periodiem, tas varbūt arī salīdzinoši, to var izvērtēt arī no finanšu tirgus aspekta, jā, par tiem cikliem, jā. Mēs augam, un tad vienā brīdī mums vajag atdzesēties, mums vajag nolaisties uz leju, lai varētu to resursu atgūt, atkal atspērties un atkal augt, jā. Bet tā, lai katrs tā kā nākamais tas augstuma punkts ir augstāks par iepriekšējo, ja, un zemākais punkts arī attiecīgi ir augstāks par iepriekšējo. Un tad rodas tā izaugsme, tā vērtības izaugsme, bet absolūti tev piekrītu, ka tas, ka mēs mācamies, izzinam, pētam, ejam kursus, tas arī ir darbs, ko mēs daram priekš mūsu mērķa auditorijas, priekš mūsu klientiem, lai iedotu vairāk. Un tas ir kā reiz šis research and development. Un ja uzņēmēji darbībā iekš research and development ieliek atsevišķus līdzekļus, lai varētu meklēt iespējas un attīstīties, tāpat arī self-brandingā vienkārši uzņēmējs pakalpojums sniedzējs, viņam arī tam ir jābūt apmaksātam.
Kur, ja uzņēmējs pārdod ar pārliecību, tad var celt cenu. Bet te, man liekas, ir tieši tas, ko mēs tikko runājām, ko Alīna, tu stāstīji. Tu jau vari būt ar pārliecību, kādu tu gribi, bet ja tu nevari nodrošināt to vērtību, ko dabū klients, tad tas būs varbūt vienreizais pasākums. Nu, tu reāli atnāk, saprotīs, bet šis nebija tās naudas vērts, tad vairs nekad neatgriezīšos. Līdz ar to es varu pārdot, cik es veiksmīgi gribu, bet ja es beigās nevarēšu iedot labu produktu, tad tas nebūs uz ilgu, un ja es gribu šos lojālos atkārtotos pirkumus un klientus, un pēc statistikas esmu lasījis, ka pasaulē arī lieliem uzņēmumiem 80% viņu peļņas ir no atkārtotiem pirkumiem. Tas nozīmē, ka investēt esošajās attiecībās lojālos klientos ir ārkārtīgi svarīgi, un to nevar izdarīt bez laba pakalpojuma.
Pārdot atkārtoti ir lētāk nekā piesaistīt jaunu klientu no izmaksu ziņas. Ja tad vienkāršāk, vieglāk, lētāk ir pārdot vēl vienu reizi, nekā meklēt jaunu klientu. Un tas īstenībā ir ne tikai svarīgi no ienākuma viedokļa, bet arī svarīgi no lojalitātes viedokļa. Jo par zīmolu, ja mēs skatāmies uz zīmolu, par zīmolu runā salīdzinoši, nu tā kā mēģināšu izstāstīt. Ir zīmols, kuru pazīst daudzi, viņš ir atpazīstams, viņu pazīst daudzi, bet par viņu runā ļoti šaurs cilvēku lokus. Ja? Un kad zīmols strādā ar savu komunikāciju, kad uzņēmējs strādā ar savu komunikāciju, viņš strādā ar šo te šauru loku, kas tālāk stāsta citiem apkārt. Ja? Un nākamais ir par to, ka cilvēks sākotnēji, varbūt tas, ko tu minēji, ja, ka viņš pārāk lēti sākotnēji piedāvā savu produktu par pārāk lētu naudu, un viņš tā kā samazina viņu vērtību. Pašā sākumā ir jāveido, tas ir mans redzējums, mans skatījums, pašā sākumā ir jāveido to brīdi, kad ekspektācijas ir wow. Ja? Tas moments, kad ir wow. Ja, tas ir vai nu kaut kāda inovācija, vai nu svaigs skatījums, vai nu ļoti labs produkts par ļoti zemu vērtību, ne ļoti zemu, bet zemāku cenu nekā tirgu. Bet sākotnēji ir tāds wow, ja? Un šis ir tāds impuls, mēs iedavām redzējumu, skatījumu, inovāciju, labu cenu par labu produktu, un tad arī tālāk sanāk, ka mēs veidojam to lojālo cilvēku grupu, un pēc tam mēs veidojam to akumulēšanas efektu tālāk. Un tad sanāk, ka to vērtību mēs pēc laika ceļam augšā. Un zini, kas vēl ir ļoti man personīgi, es arī pacēlu sev savam produktam praktikumu par investīcijām praktiski. Man sākotnēji cena bija 97, un pēc tam es pacēlu cenu līdz 135 par mēnešu kursu. Bet to es izdarīju apzināti dēļ pieprasījuma. To es izdarīju dēļ pieprasījuma. Es vienkārši nevaru nodrošināt to piedāvājumu, cik liels ir pieprasījums. Un tāpēc es pacēlu cenu, lai varētu to pieprasību nedaudz nobremzēt. Jā, tas nav tie 40 eiro klāt, nav tik ļoti liela nauda, bet pieprasījums nobremzējās. Jo es ņemu ļoti mazu cilvēku skaitu praktikumam. Jā, tikai 60 cilvēki un visi, kas paliek aiz borta, viņi paliek aiz borta. Un es arī, lai nerādītu šo te negatīvu pieredzi tiem cilvēkiem, kas gaidīja un nepaspēja, ja, es tomēr samazinu to cilvēku loku, kas ir gatavi šo produktu pirkt ar cenas palīdzību. Un ar cenu var arī regulēt pieprasījumu, jo ir ārkārtīgi, nu slikti, ne slikti, bet var rasties problēmas, kad ar zemu cenu mēs esam izveidojuši milzīgu pieprasījumu. Un mēs netiekam galā ar viņu, un dēļ tā mūsu kvalitāte viņu zaudē. Un mēs vairs nevaram laicīgi atbildēt, mēs nevaram laicīgi iesaistīties, un mums sāks brāķi, mums sāks problēmas, un tikai tā ir tā, ka cena ir bijusi tik zema, ka pieprasījums ir milzīgs mūsu produktam, bet mēs neesam bijuši tam gatavi tīri tehniski.
Ok, interesanti. Tā teorija par 1000 pircējiem, laikam, kas arī man kādreiz ir tā ir bijis. Iedomāsimies, ka ir kaut kāds produkts, piemēram, viņš ir 20 vienībās pieejams. Un es viņu pārdodu pa 20 eiro. Bet tie paši klienti, kas būtu viņu nopirkuši arī, ja viņš maksātu 60. Es no tā, ka viņš maksā 20, īstenībā neiegūstu vairāk klientus. Es iegūstu tos pašus, bet viņi vienkārši dabūs par lētāku summu. Bet ja tie paši, nu, jā, ja būtu 60, tie būtu nopirkuši tieši tie paši cilvēki, kas nopirka pa 20. Cik ilgi ir sākums? Cik ilgi ir biznesā sākums? Lai es esmu dzirdējusi tomēr, ka ir tie 3-4 gadi, ir, kad sākās tās pirmās peļņas, un to daudz arī saka. Tā kā, vismaz manā gadījumā arī pirmie 2 gadi bija pilnīgi tā, nu, ka vai nu pro bono vai barterīši vai nulītis, un tikai pēc 2-3 es varu sākt runāt par, nu, par plusiem. Kā tev šķiet, kas ir?
Ir bezzaudējuma punkts. Ir bezzaudējuma punkts, ir sākotnējās investīcijas, sākotnējā ieguldīšana, bet šī arī absolūta biznesa pieeja, racionāla pieeja, bez emocionāla pieeja, bez bartera pieeja un tā tālāk. Jā, tad ir sākotnējās investīcijas un tad ir bezzaudējuma punkts. Un šo bezzaudējuma punktu rēķina ņemot vērā pārdošanas kanāls, cik daudz viņi ir, rēķina arī ņemot vērā mērķ auditorijas blīvumu, jeb iespēju vajadzību cilvēkiem pirkt un tad plāno pārdošanas apjomu par attiecīgu cenu, ņemot vērā ieguldītos līdzekļus un ņemot vērā, kurā brīdī būs bezzaudējuma punkts. Un bezzaudējuma punkts nozīmē, ka tu esi atpelnījis sākotnējās investīcijas, sākotnēji ieguldīto naudu un no tā brīža, no dienas X, viss, kas nāk klāt, tā ir peļņa, kur tālāk tu atkal jau vai nu reinvestē savā tālākā attīstībā, vai nu izņem priekš sevis dividendēs, vai nu pieņem jaunu darbinieku un attīsties plašumā, meklējot jaunu tirgu, jā, bet ir tas bezzaudējuma punkts, un tur ir ļoti racionāla pieeja, kurā brīdī viņu var attālnīt. Un tas arī tāds biznesa plāns, bet ne biznesa plāns, ne, bet biznesa pārdošanas grafiks, jā, pārdošanas grafiks, kurā brīdī uzņēmums sāks pelnīt, un nākamais šis bezzaudējuma punkts, viņš arī var tiekt pagarināts uz priekšu vai saīsināts uz atpakaļ, tā kā viņu arī var ņemot vērā pārdošanas kanālu cenu un ieguldītos līdzekļus turp šurpa bīdīt. Man ir uzņēmums Zinks, man ir ražošanas uzņēmums Zinks, un ņemot vērā pandēmiju, ņemot vērā, ka ražošanas inflācija ir ļoti augsta, ņemot vērā, ka papīra izmaksas ir ļoti augstas, man vienā brīdī vienkārši kardināli izauga pašizmaksa, vienkārši pašam produktam, lai viņu radītu. Un nākamais, ko es sapratu, ka par šo cenu es vairs nevaru noklāt mērķa auditoriju, es vairs nevaru viņu pārdot par to cenu, kur es sākotnēji plānoju, un mans bezzaudējuma punkts viņš pagrinājās, un man vajadzēja radīt citu produktu ar citu cenu, lai es varētu noklāt mērķa auditoriju. Jā, bet tā ir racionāla pieeja, tā kā uzņēmējdarbības pieeja.
Ok, forši nozīmē, ka labi, varbūt vidēji tas ir 3., 4. gads, bet īstenībā tas ļoti individuāli atkarīgs no investīcijām un no tā, cik ātri to viņas dabūs atpakaļ. Tā kā nu, šis nē, ļoti racionāls punkts.
Jā, ja mēs skatāmies, piemēram, uz pakalpojumu sniegšanu, jā, ja mēs skatāmies uz pakalpojumu sniegšanu, jā, nu, teiksim, juridiski pakalpojumi, jā, nu, tad tu sanāk, ko tu skaiti iekšā? Tu skaiti, cik tev ir izmaksājusi tava izglītība, jā, lai tu varētu iegūt šo te pieredzi, šīs prasmes, sniegt juridiskus pakalpojumus. Tu ierēci iekšā arī to laiku, ko tu esi veltījis vienkārši praktizējoties praksē, tur pa šur, pa risināt lietas, jā. Sareicini to, pēc tam skaties, cik maksās tavs pakalpojums, un attiecīgi tu saproti, pēc cik ilga laika tu atpelnīsi ieguldītos līdzekļus sevī, lai varētu šos pakalpojumus sniegt. Jā, un tas ir, nu, diezgan vienkārši, jo tu sniedz to, ko tu zini, tās prasmes, kuras tu dod. Tāpat arī ar online biznesiem vai ar produktu ražošanu, ir tieši tāpat. Ar online biznesu arī tur salīdzinoši ieguldījumi. Nu, tādi ieguldījumi, ja mēs runājam par naudu, naudas izteiksme, ieguldījumi ir salīdzinoši nelieli, salīdzinoši nelieli. Viņi nav mazi, bet viņi ir salīdzinoši nelieli. Bet atkal, lai radītu online apmācības, tur ir milzīgs research darbs sākotnēji, lai šo te informāciju pasniegtu tā, lai otrs puses ekrānam cilvēks viņu saprastu. Jā, un nākamais ir, vai cilvēks šo te laiku arī rēķina iekšā.
Nu, jā, piemēram, mani online kursi, es atceros, tad tie ir 2 gadi izpēte, pēc tam tās ir 8 stundas hardcore filmēšana, 9 mēnešu sagatavošana, un tie ir, tas ir gan laiks, gan reāli arī finanšu investīcijas, un es nevaru teikt, ka es viņus esmu atpelnījusi šī brīdī vēl, bet kaut kādā brīdī es tuvojošim tam punktam, par ko tu runāji, ka viņš būs atpelnījis un varēs sākt jau pelnīt uz priekšu, bet nu, jā, un to mēs bieži vien jau neredzam, un tas, ka man liekas, ko uzņēmējs tomēr redz savādāk jau redzot produktu, ka viņš jau saprot bāzi, bet tas nerodās ne no kurienes. Tu nevari iet pat iedziņu un teikt, bāzi, šis baigi dārgi. Cilvēku mīļais, tas vispār zina, no kā tas viss sastāv, kas tur ir iekšā. Ne tikai nerunājot par, teiksim, ka, nu, jā, es varu pats izdarīt, bet ko ir cilvēks investējis, kādas zināšanas, kādu laiku, un ko viņš ir mācījies, vai tās pašas tehnoloģijas, vai cik viņš to var ātri izdarīt, vai ko viņš tur vēl liek iekšā, un tas pats zīmols. Tā kā tas viss ļoti, ļoti viss tajā vienādojumā iet iekšā. Līdz ar to nevar tā vienkārši pateikt, lēt vai dārgi. Tas, ko es vienmēr arī atgādinu, ka ja tev kaut kas ir pa lētu vai pa dārgu, tas nav par to produktu, tas ir par tevi arī. Tad jautājums, kāpēc jūs esat satikušies? Un es kā pārdevējs savukārt runāju ar autori, kas ir tomēr gribošāka un spēj nopirkt to, ko es viņiem varu piedāvāt. Klau, bet mēs runājam pāris stundai, kā tev ir?
Jā, man ir ok, laika ziņā man ir kārtībā uz doto brīdi.
Labi, nu tādu mazu rezumēju es tagad varētu vēl savilkt kopā, nu tā, tas, ko es tā kā sadzirdēju, tātad.
Es ātri par lētu un dārgi,
Jā,
var,
jā.
vat tagad vienkārši ieturpināšu, par lētu un dārgi, mēs esam iemācīti vērtēt lētu un dārgi, un tas arī no personīgo finanšu viedokļa, jo neskapēc ir vajadzība it kā visu novērtēt. Ja, ot, ir vajadzība ieraudzīt un novērtēt. Bet patiesībā šis lēt un dārgi slēpjas prioritātē. Nevis lēt un dārgi kā produkts, bet prioritāte šobrīd ir cita. Un tāpēc tas produkts nav lēts vai dārgs, bet tas produkts vienkārši šobrīd neatbilst tai prioritātei, kas ir vajadzīga. Ja prioritāte būtu citādāka, mēs citādāk skatītos uz to cenu. Un tajā brīdī, kad mēs, piemēram, ieraudzījām kādu saražotu produktu un mums šķiet, ka šis produkts ir pārāk lēts, ja, tas nenozīmē, ka kvalitāte ir sliktāka. Tas nozīmē, ka iespējams šim cilvēkam ir vairāki realizēšanas kanāli, un tāpēc apjoma dēļ viņš ir spējīgs šo cenu turēt zemu. Vai nu arī, ja mēs esam ieraudījuši, ka produkts ir ļoti dārgs, mūsuprāt, tas arī nenozīmē uzreiz, ka cilvēks ir vienkārši kosmosa maržu uzlicis šim produktam. Nē, varbūt tur ir konkrēta tehnoloģija, kas izmaksā ārkārtīgi dārgi, un tāpēc šis produkts ir dārgs. Mans zinks, viņš ir salīdzinoši cena, ja mēs salīdzinām ar konkurentiem, ir salīdzinoši dārga, bet tur ir tehnoloģija, kas šo cenu sadārdzina, jo tur ir pamatne, kas tiek iepresēta, un cilvēks, kad nopērk šo konstruktoru, viņam nav jāizmanto ne līme, ne skočs, ne šķēres, nekas. Viņš nopērk viņu gatavu un saliek. konkurenti analogi tirgu, tu nopērci to konstruktoru, bet tev vēl klāt jāparūpējās par līmi, jāparūpējās par šķērēm, jāparūpējās par skoču, lai to visu var savienot. Un tāpēc tā cena atšķiras. Un tajā brīdī, kad mēs vērtējam ātrumā, o, šis lēts, un šis ir tev vai identisks, bet krietni dārgāk. Un nākamais mēs ejam iekšā un skatāmies, kāpēc, kāds ir tehnoloģijas. Šeit nopirku gatavu saliku, man ir gatavs, ja, zinks aizmugurē, ja, bet šeit es nopirku un man vēl papildus ir jāiet uz veikulu un vēl jāpērk šis un šis. Ja. Tas vienkārši kā piemērs, bet par to lēts un dārgs tur ir vienmēr pamatojums. Kāpēc? Ja, un ir vērtīgi vienkārši salīdzināt, paskatīties, izpētīt.
Jā, šis ir vērtīgs komentārs, tieši tā. Vienkārši arī pēc sevis domāju, ka ir bijušas situācijas, kur saprot, šis ir neadekvāti, nezinu, pieņemsim 50 eiro, šis nav adekvāti, to es tā kā neņemšu, baigi dārgi. Tajā pašā laikā, nākamajā dienā es kaut kur iztērēju, nezinu, tur 500 eiro. Un tas man ir viss līdzies fine. Tajā pašā finanšu situācijā, kāda man bija iepriekš, vai ne?
Prioritāte.
Jā, tieši tā. Un tāpēc jā. Ir svarīgi to... zīmola un komunikācija veidot ar cilvēkiem, kuriem tavs produkts un pakalpojums ir prioritāte. Un tas tā kā mēģināt man iesmērēt suņu barību. Nu, es viņu neņemšu, pa brīvu man viņu nevajag, man nav suņa. Vai ne? Un tad tas ir tā kā pilnīgi liek. Ok.
Jā.
Labi.
Nu, tagad varam rezumēt.
Jā. Nu, es jau nesaprotu, no kura gala ķerties klāt. Nu, tā, skatos, kas man te ir lapā. Tātad, par to, kas veido cenu vairākos līmeņos, tātad pirmais tiešām, kas ir visi tehniskās lietas, nezinu, tā pati apkopē, materiāli, šujmašīna, kur arī ierēķina to, cik tas tev varētu maksāt nākotnē, ja tu vēlies attīstīties, ja tev mašīnu vajag, nezinu, labot, piemēram, vai tev vajag datoru mainīt, ka, piemēram, daudziem, kas tos pašus kursus taisa vai raksta, iespējams, ka pēc 2-3 gadiem jāmaina arī dators, kuram jābūt iekšā cenā. Nākamais līmenis.
Jā, un tas ir tāds saucamais capex, jā, jeb capital expenditures. Tad tas ir tāds saucamais capex, jeb cik vispār ir vajadzīgs mēneši ietvaros, lai saražotu gan arī ilgtermiņā, lai vienkārši šo te visu darbu uzturētu. Ja? Un tur, protams, ir arī vēl cilvēku resursi. Arī cilvēku resursi arī gan savu kā uzņēmēja, gan arī tā, kuru mēs algosim.
Jā, tieši tā. Tad darba alga, vide, kas vēl par vidi, piemēram, arī mēs varam iet, man vienmēr piemērs par manu dakteru, mēs varam iet pie daktera, kas ir poliklīnikā, vienalga, tur tiksim, valsts apmaksātie vai kādi, un mēs varam arī kaut kur tikt, kas ir privāti. Būtībā pakalpojums ir tas pats, vai ne? Bet ko mēs nopērkam? Mēs nopērkam vidi, kurā tas notiek, laiku, kurā mēs varam būt, vai tas ir 10 minūtes, vai mēs nopērkam stundu. Tā kā arī šis ir iekšā, tā kā jāsaprot, kas ir tas, kas ir tavs piedāvājums. Un tad ir, jā, šī te zīmola vērtība, personīgās zināšanas slēš ambīcijas, tad, ko mēs runājam, ka tā nav tikai tāda tukša uzlikšana, vai kur es esmu un maksājot man 2000, bet kā tu var pierādīt, ka tu to 2000 vērts esi, un ka tu zini, māki, ka, nu, jā, ka man ir vērts investēt par šo, un es saradu tajā visā vērtību. Un tāpēc viens un tas pats it kā var maksāt dažādi.
Jā, un tad zini, kas vēl ir patērētāja pieredze. Patērētāja pieredze arī maksā, un šeit arī par to patērētāja pieredze, tas ir tas par to pakalpojumu, jeb kā viņš jūtas tajā brīdī, kad viņš šo pakalpojumu saņem. Jā, piemēram, jūs aizam uz frizētāju, mums pasniedz kafiju, mums pasniedz cepumu, jā, vai no arī tā pieredze saņemot produktu, mums produkts ir skaisti iesaiņots, ir kartīti, ir tā, vai mēs aizam uz klīniku, mums ir administrators, mums ir pavadošā persona, mums ir uzaicinošā persona, un tā ir tā pieredze, ko cilvēks gūst tajā brīdī, kad viņš miedarbojas ar pakalpojumu vai ar produktu, un tās arī ir izmaksas, ja tu vēlies veicināt šo pieredzi, ja tad tev arī tas ir jāreicina iekšā, piemēram, vai no iepakojumā, vai no arī kafija un saldumi frizētavā. Jā, tas arī ir.
Tieši tā, un to varētu teikt, man nav svarīgi, es kafiju nedzeru, bet es esmu 100% pārliecināta, ka pēc tam cilvēki tomēr ies, ne, kaut kas tur nebija īsti, kaut kas tajā vietā nav ar servisu, vai ne? Un tā kā visu šī vietas, jā, labi, varbūt tas ir tas eiro klāt, bet viņš, nu, iedod to sajūtu, pat ja to kafiju nedzersi, tas, ka tu redzi, ka apkārt ir un tā kafija tiek pasniegta nevis, teiksim, tev plasmas krūzītē, bet skaistā porcelāna krūzē, tas arī to vērtību visu ceļu uz augšanašā un tā mazām detaļām var, nu, nevelti, ļoti daudziem zīmoliem pielaist klāt birku un logo un visu, un cena arī iet uz augšu.
Jā, un īstenībā arī no pieredzes viedokļa, pieredze ar patērētājiem, ja mēs skatāmies no produkta, tad ir jācenšas maksimāli ilgu laiku cilvēkam šo pieredzi nodrošināt. Ja viņš ir iegādājies produktu tiešsaistē, iegādājoties internetu veikalā, ja, tad tur gan ir tā pieredze tajā brīdī, kad viņš pirka, tad ir pateicības e-pasta, tad ir brīdis, kamēr viņš gaida, un tāpat papildus e-pasta, ka ir nosūtīts, tulīt būs, gaidi tajā brīdī, kad viņš saņem to preci, tajā brīdī, kad viņš saņem. Tad, jo ilgāk mēs turam cilvēku ar šo pieredzi, tā kā patērētāju, jo vairāk mēs iedodam viņam sajust to zīmolu, komunikāciju, to produktu, jo arī lielāka ir tā saikne, tā asociācija un lielāka varbūtība, ka viņš atgriezīsies atkal pie tā produkta un mums nav jāmeklē jauns patērētājs, jauns klients, mēs nodrošināsim savu gatavu.
Nu, lūk, un tad ir par prioritātēm, jā, kad man patīk, jā, kā tu teici, nav tās dārgāk, lētāk, ir tikai tas, vai tas atbilst man šī brīža prioritātēm, jo es esmu pirkusi mācību kursu arī par 2000, tas atbild manai prioritātei, un es arī viņu diezgan ātri ir atpelnīju, kas arī bonus patīkams, vai ne? Nu, tā kā, ka tas strādā, nu, tas arī par to, cik var maksāt, piemēram, mācības. Ja viņas tev pēc tam atnes atpakaļ, tāpat kā cik var maksāt darbinieks, ja viņš tev spēj atnest atpakaļ vairāk, brīnišķīgi, var maksāt, cik grib. Jā, tad pieredināt pie cenas, kas ir tāds mans, man sajūta, ka jā, arī parāda cilvēkiem, kas ir tā cena amplitūda, kā ir pie manis. Pie manis nebūs lētāk. Un tā kā pie kaut kā pieredināt, lai cilvēkam ir apmēram skaidrs, ko mēs ejam. Un jā, un tur padomāt arī par to, ko nozīmē, vai tev ir jāpārdod. Nu, kā vispār biznesā. Nu, jā, ko bija tas jautājums, ja par to stresu. Nu, jā, kaut kāds stress jau vienmēr ir. Un tad tu saproti, ka vai nu tu pārdod, piemēram, 10 lietas par 100 eiro un tu nopelni 1000, vai tu pārdod 2 lietas par 500 un tu arī nopelni 1000. Bet tu viņu vari kaut kādā konkrētā dzīves brīdī uzlikt. Ne ātrāk, ne vēlāk, kā tad, kad tas ir iespējams, un cilvēks sapratīs, ka tā ir prioritāte un gribēs par šādu cenu arī dzen pirkt. Nu, lūk, tas, ko es šodien sāku vēl domāt, bet mums vēl nezinu, stundu jānāk. Mums ar tevi ļoti labi iet, es varētu tiešām runāt pāris stundas. Ļoti tā
Mēs
īzī.
varētu 24 stundas diennakti sarunas par
Tas laiva
cenām vērt jūs.
maratons vienkārši. Bet tas, ko es sāku domāt par uzņēmumiem, ka tādā visgrūtākajā vietā, manuprāt, ir tie uzņēmumi, kas ir tādi vidējie. Reiķi, es esmu, teiksim, pašā sākumā, un man ir tā, nu, bišķiņ mazas investīcijas, nesenāts, nu, nekas iešu parastā darbā, ja? Ja tu esi liels uzņēmums, tad tu vari jau ražot, tev ir kapacitātes, tev ir daudz noieta tirgu, tu vari turēt zemu cenu, tev ir liels plašs patēriņš, bišķiņ kaut kas nesenāts, pārbīdīs citur, nu, tā kā tev ir lielāks arī naudas, ar ko spēlēties un tā. Bet ja tu esi pa vidu, nu, tāds no 1 līdz 10 darbinieki apmēram, ja, vai kaut kāds tāds, nu, kur tā pašizmaksa tomēr ir gana dārga, tu nespēji konkurēt ar to lielo, tu īsti nevari arī pateikt, nē, es metu mieru, jo tev ir gana daudz tomēr likts uz spēles, un tā ir tāda viss tāda vājākā vieta, un īstenībā tas ir tas klients, ar ko es strādāju, kur es arī sevi redzu, jo man nav opcija iet algotu darbu strādāt, jo neviens man nemaksās 30 000 mēnesī, tas, ko es gribētu, vai ne? Savukārt, liela ražošana vai liela aģentūra man arī neinteresē. Nu, tad mēs esam te pa vidu un tad vienkārši paramies kā mākam un ceļam to savu vērtību. Bet vai tev ir kaut kāda tāda novērojuma bijuši arī par šo tēmu?
Tas ir pusaudzis. Tas
Jā.
ir pusaudzis. Jā, tas ir uzņēmums pusaudzis. Es to salīdzinu ar sportu. Es to salīdzinu ar sportu. Ja? Tu tajā brīdī, kad tu sācis trenēties jebkurā no sporta veidiem, tu esi tikko sācis un tu pievienojies grupai, kas jau sen sporto. Un tu vienmēr esi aizmugurē. Nu, tā kā, tu vienmēr esi aizmugurē, ja? Un tu esi pieredzējis pie tā, ka tev vēl pagaidām nepietiek ne tehnika, ne spēks, ne izturība, bet tu dari, tu turpini darīt, līdz vienā brīdī tu nokļūsti pa vidu. Un tas ir tas moments, kad tu saproti, ka tu neesi jau tikko sācis, tu jau trenējies vairākus gadus, bet tu esi pa vidu. Un tev vairs nav attaisnojumu tam, ka tu esi tikko sācis, ka tu esi maziņš, bez pieredzes, jā, bez tehnikas, bez spēka, bet nav, tev vairs nav atrams. Bet te pašā laikā tu vēl arī negūsti uzvaras motivāciju. Ja? Jo kāpēc uzvara cilvēki tieks pēc uzvaras? Jo tu dabūji konkrētu emociju tajā brīdī, kad tu vinnēji, nofinišēji, atdevies, tev ir tā medaļa, un tu gribi vēl vienreiz to pašu sajust. Nu, tā kā vēl vienreiz. Un tad tu esi pa vidu, un tu neesi vairs ne tur, un vēl tur tu arī netiec. Ja? Un tas sanāk, tas vidējais posms ir tā, paša identitāte un tā sapratne, ka es esmu gatavs neatkarīgi no kā turpināt darīt to, ko es daru, turpināt attīstīt savu uzņēmumu ar to resursu, ar to spēku, kas ir. Turēšu acis vaļā, turēšu ausis vaļā, lai vienā brīdī aizietu tur, kur apgrozījums jau ir liels un kur es no tā apgrozījuma varu sev radīt peļņu, optimizēt izmaksas ar apjomu palīdzību, un tu turpini to darīt ar to ticību, ka reiz tu būsi, ja, tur. Un tas ir tas, kur var gadīties, ka motivācija pazūd. Un tas ir arī tas brīdis, kur sportistiem motivācija pazūd, jo viņiem vairs nav attaisnojumi par to, ka viņi tikko ir sākuši un vēl nav tā uzvaras garša. Ja, un tad cilvēki, viena, nu, tie pusauči, tie jaunieši, viņi atmet. Ja, bet šis ir tālāk nākamais, ka darīt nevis tajā pa vidu, tajā, kad mēs esam tie pusauči savos uzņēmumos, darīt ar iekšējo ticību procesa dēļ, ka tu dari procesa dēļ, ja, ka tev ir process un tu vienkārši turi ausis un acis vaļā, lai īstajā brīdī izmantot iespēju. Bet, jā.
Nē, šis ir mazliet ļoti labs arī, ar ko varēsim arī šo sarunu nobeigt, jo mazliet ļoti tāda vērtīga atziņa, vienkārši man pašai ļoti tas norezonēja un tieši tā, un es arī pēc savu procesu redzu, ka, jā, sākumā es biju iesācējis, tā, nu, sūdīgi skrienu, jā, bet skrienu, gūstu šo te pieredzi, tad es varu jau bišķiņ tādu reģionālu mērogu tur kaut kādās vai vietējās sacensībās piedalīties, un man jau sāk pamanīt un kaut kādi panākumi. Un tad vienā brīdī tiešām arī tas, tā kritiskā masa ir savākta gan zināšanu masa, gan kaut kādi produkti. Redzi, veiku pēkšņi mani materiāls ierakstīt kursus, tad es tos kursus varu jau multiplicēt, un tad es varu tos kursus piedāvāt individuāli. Un vien sakot, jau rodās produkts no produktu un piedāvājumi, un kaut kas, kas jau strādā bez manis. Un tas viss ir radies pēdējo 4-5 gadu laikā, tas nenotika tā uzreiz, nu tā kā vai ne. Tas viss ir jāuzkrāj, un līdz turienai ir jānonāk, un tā vērtība šī tā jāaudzē. Un man ir vienmēr arī interesanti bijis tas, kā man es emocionāli briestu kaut kam, piemēram, cenu celšanai, un tad ir vienkārši vienā rītā es pamostos un saprotu, jā, šodien es esmu pamodusies, un es maksāju 300 eiro. Un tā sajūta ir atnākusi, vienkārši, nu tā, nemanot par šiem te laikiem, bet viņi ir ļoti pamatīga, un es nevaru uzlikt to cenu, pirms es viņu nesajūtu. Nu, tā kā manis mums personīgi tas ir svarīgi, ka es atbildu par saviem vārdiem, ja, un arī attiecīgi, ja es prasu šādu cenu, tad es zinu, kas var iedot to vērtību, un es viņu pati personīgi jūtu iekšā. Bet viņai ir arī pierādījumi ārpusē, nu, no klientiem un atsauksmēm. Tā kā, jā, tāds interesants.
Jā, compound interests, jā, tā kā akumulē zināšanas pieredze, jā, un esi gatava tagad šo te compound interest izmantot un piedāvāt jau citu cenu un citu produktu vērtību.
Forši, jā, vajag arī
labi.
Labi pierakstīt. Nākamā tēma, ko es gribētu runāt, ir par to, vai mēs varam sasniegt kaut kādus griestus, peļņas un vai ir kaut kādi ierobežojumi, bet to mēs varētu varbūt kādā nākamā reizē parunāt.
Jā, varam, noteikti varam, man tur ir ko teikt, jā, arī no, gan no uzņēmēja darbības viedokļa, gan no self-brandinga, gan no pakalpojumu sniedzēja. Jo pakalpojums sniedzējiem ir griezti.
Vai ne, mums būs jāpaturpina šī saruna vēl.
Jā, un par šo var arī runāt no lieliem uzņēmumiem, tā kā no akciju viedokļa, jo arī tur esmu pamanījis ļoti interesantas lietas, kad uzņēmumi, tīri dēļ fundamentālās analīzes, kad es vērtēju akcijas priekš savu portfolio, ka uzņēmi var redzēt, kurā brīdī viņi ir sasnieguši griestus un ko viņi darīt tālāk.
Nu re. Tā ir interesanti arī tēma. Es varētu jā, par akcijām parunāt. Man ir arī akcijas, ko es spēlējos, bet tas ir tāds vienkārši bērnu šļupsti tur. Paldies par šādām niansēm.
Paldies tev arī.
Un to, par ko padomāt. Un lai top.
Jā, paldies tev arī. Viss
tiekamies. Labi, tā, čau.